amigas e amigos. Unha noite máis, aquí estamos para construir este tempo compartido. Un tempo que chamamos así, aínda nestes momentos, nestes días complicados, monótonos por un lado e doridos polo outro. Isto é Tempo de Jazz. Persistindo en abrir un espazo para a humanidade, para a música, para as palabras, para sermos máis persoas, pois nesta noite abrimos a porta para continuar un camiño que iniciamos xa hai moito tempo. Este é o noso programa número 23 dunha historia antolóxica do trombón no jazz e da serie dentro dela chega o Free Jazz número 6. Un programa, un tempo de radio que imos dedicar a Albert Malkensdorf porque estamos repasando na encrucillada dos anos 60 e 70 a irrupción estilística do free jazz, deste estilo dentro dese conxunto de amplo de xéneros, desa plella, dese arquipiélago de xéneros que é a música de jazz. Así que un saúdo cordial nesta noite da xa dunha quinta semana longa de confinamento obrigado polas circunstancias. Un saúdo a todos de Lorena Otero, que está no control de son, e eu, que preto, en liña recta, pero noutro lugar, desde a miña casa e con algunha dificultade técnica, pois vou facer a locución deste tempo compartido, este tempo de jazz que comeza unha vez máis. Ben, xa vedes que o directo non perdoa. Falaba eu de programa 23 e o programa 33. Bueno, demos un repaso aos grandes trombonistas americanos do free inicial, algúns deles, desde logo, con raiceiras no hard bop clarísimas, e logo, digamos, con a prolongación grande da súa carreira. Charles Majid Greenlee foi un dos nosos. Argumentos, Graham Moncur, Raswell Ruth, Clifford Thornton, en fin, chegamos a Europa e a semana pasada puxemos un tema de Albert Malkensdorf e contábamos un pouco a razón deste salto. Es decir, hai cousas que ocorren na historia do jazz que na medida que se fai unha música universal pois ocorren fora do ámbito dos Estados Unidos, e unha das que ocorreu foi que, se realmente tiveramos que quedarnos desde un punto de vista técnico e de madureza estilística, pois realmente case que a historia do trombón no jazz podería escribirse de alguna maneira, penso eu, con tres cumios: con Jack Teargarden, na transición do jazz tradicional ao clásico, seguramente con J.J. Johnson no bebop, e desde logo con Albert Malkensdorf, sobre todo nos anos 80. Porque Malkensdorf é un músico alemán que é o primeiro que explora e consolida de unha maneira convincente a xeración de sons polifónicos nun instrumento por definición monofónico, como é desde logo o trombón, en particular o trombón de vara. A semana pasada, moi anunciado Malkensdorf, Pois tivemos que dar incluso un pequeno salto cronolóxico e fixarnos nun segundo álbum. Contar rápidamente a súa biografía e agora máis repousadamente pois dedicaremoslle esta noite. Malkensdorf foi un trombonista alemán que, sobre todo, se moveu no ámbito do free jazz e que achegou esa innovación. Nacera, xa o contamos, o 5 de setembro en Frankfurt. Tiña un irmán, Emil Malkensdorf, tamén músico de jazz, que nos anos do nazismo xa era un adolescente cunha colección importante de discos americanos que tivo que manter, digamos, a súa afección un pouco en secreto. Os tempos para o jazz foron bons durante os anos da República Federal Alemana, digamos, da Alemania Occidental, rota partida da Alemania Oriental. Bueno, un pouco pola ocupación das tropas americanas e porque certamente o ambiente digamos, cultural que xeraban os ocupantes era propicio a esta música. Pero, bueno, ademais, porque estamos diante dunha sociedade rica, unha sociedade que tiña, digamos, espazos pues, para xerar música de espectáculo, música de entretemento, unhas importantes redes de medios públicos de comunicación, moitas emisoras de radio e de televisión, cas súas propias orquestras, e sendo, pois, digamos, un swing tardío, inda unha música popular de baile, pois enseguida cobrou carta de natureza na sociedade alemana. Podería falarse moito da importancia do jazz da Alemania Occidental daqueles anos no desenvolvemento dun jazz europeo, porque axiña os músicos foron cobrando unha, digamos, pero, bueno, algúns, por suposto, unha personalidade propia e característica. Independentemente disto, tamén o jazz tivo os seus avatares e, en xeral, dando lugar a unha creatividade moi interesante do outro lado do telón de aceiro, é dicir, nos países que tiñan rexímes comunistas satélites do soviético. Pero polo momento vamos centrar esta historia, digamos, no lado occidental de Alemania. Nese contexto, nese humus favorable, xa dixemos que Malgensdorf desenvolve unha carreira importante. Sendo un home pois, de 24 anos, toca nunha orquestra importante de baile de concerto que era a de Hans Köhler. E traballa moito con pequenos grupos e na banda de baile da que se chamaba Danzhes Radio Orquestra. Hess, para que vos situedes, é o land que ten a súa capital en Frankfurt on Main, cidade pois na que daquele, digamos, oriundo e na que residiu pois prácticamente toda a súa vida. Traballaba en clubes con pequenos grupos, traballaba na radio con esa orquestra e considerado xa un músico extremadamente competente, foi enviado a Estados Unidos, cousa que mencionei no pasado programa, en 1958. Como parte da chega alemana occidental a unha Jazz Festival International Band para o Festival de Jazz de Newport. Isto deulle ocasión de tocar con Jerry Mulligan e con Louis Armstrong, entre outros grandes intérpretes americanos do xénero. Isto permitiulle pois ser xa convidado en algunhas produccións que se facían de músicos norteamericanos visitando Europa. Temos dedicado a anos unha serie, por exemplo, a os MPS Records, unha casa alemana pois que prácticamente se especializou en gravar característicamente solistas americanos con acompañamento de músicos europeos. E un home presente nesas producións foi Malzgendorf. Ademais, había todo un ambiente, todo un sistema, digamos, propicio para isto, porque Alemania tivo sempre, e en particular nese momento, un potente aparato crítico, no que destaca Joachim Behrendt, un teórico, analista, productor e, sobre todo, crítico e historiador do jazz, que normalmente nas súas clasificacións estilísticas é, para min, a guía máis rigorosa e que cito con frecuencia. Bueno, chegamos a 1960 e Malgendorf ten o seu propio quinteto, traballa tamén co seu irmán e de maneira constante con americanos que pasan por Europa, especialmente con John Lewis. En aquel momento un músico anclado estilísticamente no hard bop. Poderíamos decir que un home que está entre J.J. Johnson e Jimmy Cleveland estilísticamente. Pero pouco a pouco vai ir, digamos, sorprendéndose con aquela música nova de vangarda que ven do lado a lado Atlántico, co free jazz. De tal maneira que as súas produccións en clave de hard bop están xa, é dicir, un hard bop moi libre, con certa laxitude armónica e rítmica e, por tanto, que está nese limiar incerto entre un hard bop moi de vangarda, moi extremo e o free jazz. E a esa época e a esa, digamos, música característica corresponde o seu primeiro álbum, Tensión. Editou o CBS en Alemania en 1963 e foi gravado o 8 e mailo 11 de xullo daquel ano No, Waldorf ton estudio en Frankfurt am Main, es decir, na capital de Hesse, na cidade na que Malgendorf viviu. Imos escuitalo, son case algo máis de 10 minutos e medio deste Alger Malgendorf Quintet, con Malgendorf no trombón e nos arranxos, Gunther Cronenberg no saxo alto e no barítono, inda que neste tema imos escuitalo no alto, Heinz Sauer no tenor, Gunther Lenz no contrabaixo e Ralf Hübner na batería. Eu convidovos a que disfrutedes dun tema magníficamente gravado para a época, magníficamente digitalizado na versión de CD que estamos utilizando e na que brilla en todo o seu esplendor un músico que xa estaba daquela, pois diríamos que nunha madurez absoluta cuns aproximadamente 35 anos. Albert Malgendorf, do seu quinteto, este excelente Tensión. Con esta mesma formación que acabamos de escuitar, tiveramos ocasión a semana pasada, forzados polo tempo, de escuitar unha grabación do LP Now Jazz Rundgang, tamén de CBS, tamén producido en Alemania en 1964 e grabado exactamente no mesmo estudio, só que case un ano despois, en xuño de 1964. A formación era a mesma e a música estaba aínda pois nese estadio intermedio entre o hard bop e o free jazz. De todas formas, no tema que agora acabamos de escuitar, non no da semana pasada, aparece un elemento que é decisivo no free jazz, que é a recuperación da improvisación colectiva. Así que se damos un salto de 3 anos, chegamos a outro álbum moi significativo na súa carreira, porque nel se condensa un avance decisivo cara ás formas do free jazz e, como vos dicía, a colaboración con algúns dos músicos europeos, alemáns en particular, máis a vanguarda, e tamén con músicos importantes de vanguarda que veñen de América. É significativo o título, Albert Malgensdorf and His Friends, subtitulado Albert Malgendorf and His Friends, Attila Zoller, Wolfgang Dauner, Elvin Jones, Carl Berger, Lee Konitz. Non obstante, o amigo de Malgendorf presente nesta grabación non está citado no subtítulo. E trátase de Don Cherry, de Donald Eugene Cherry, o trompetista afeccionado a usar unha trompeta de peto que foi acompañante esencial nas primeiras aventuras free de Ornette Coleman, o sea que era todo un símbolo do free jazz. Os seis ou 7 de decembro, porque ao longo deses dous días gravouse o álbum de 1967 nun estudio sin determinar na cidade de Baden-Baden, Albert Malgensdorff gravou un tema de composición propia compartida con Don Cherry e con Terry Riley. E este tema chamase I Dig It, You Dig It, é un xogo de palabras. É realmente un dúo de Don Cherry e Malgensdorff. Don Cherry na trompeta de peto e Albert Malgensdorff no trombón. Disco avanzadísimo para 1967 na liña do que serán logo produccións moi típicas en dúo nos anos 80. Editou uno dous anos despois MPS, casa que citábamos antes, en Alemania. O interesante deste tema é ver, por un lado, hai un elemento, hai na maior parte do tema a música é tonal, non obstante, hai esa parodia da música de circo, da música de marcha, moi característica do free jazz, o punto que I Dig It, You Dig It pode considerarse como unha fanfarra. E hai ese elemento de improvisación colectiva porque un diálogo aberto, moi preto da moderna improvisación pura, por parte de Malgensdorff e de Cherry, cada un desde o seu instrumento. Hai un momento en que prácticamente acaban usando apenas a boquilla e vocalizando a música e literalmente cantando. E fixadevos como Malgensdorff insinúa o que vai ser a súa marca de fábrica, o uso de polifonía, como soplando unha nota e o tempo cantando outra. Isto debe ser moi difícil de facer, pero bueno, é o que din as enciclopedias que explica esa sonoridade característica de Malgensdorff que non é continuada, sino selectiva en algún momento dos temas. Pois con estas referencias creo que podemos debruzarnos ben sobre este exemplo dun incipiente free europeo xustamente recastado entre un afro-norteamericano, Don Cherry, na trompeta de peto, e Albert Malgensdorff, un alemán, no trombón de vara. O dúo destes dous xigantes da historia do jazz neste I Dig It, You Dig It. Thank you.
You dig it?
Nunha carreira e nunha definición de estilo moi, moi tranquila, moi gradual, pode dicirse que non é ata despois da súa intervención, por certo, cun tema de trombón só na inauguración dos Xogos Olímpicos de Múnich en 1972, que realmente a música de Malgensdorf é inequívocamente, ou dunha maneira, por así dicilo, radical, pois frillas. A este LP, cos seus amigos de 1969, súmase outro tamén moi en clave de vanguarda con Karin Krog, o baritonista británico tamén do free jazz, John Surman, Francis Boland e Niels Henning Oster Pedersen, con Daniel Humair na batería, que se chamaba Open Space e que tamén gravou para MPS nese 1969. O Wild Goose con Colin Wilkie, Shirley Hart e Jockey Freud tamén no 69 para MPS. Chegamos así a un disco moi interesante, a dous discos moi interesantes, bastante seguidos dos 70 e 71, que están, digamos, antes evidentemente pois desa interpretación que o de alguma maneira o coloca como un artista consagrado naquela ceremonia de inauguración dos Xogos Olímpicos. O primeiro LP, o de 1970, grábase para Alemanha o 23 de marzo, outra vez en Frankfurt am Main, en Hesse, no Waldorf Tong Studio. É un tema de inspiración claramente flamenca, andaluza, o cal por entón xa comezaba a ser un tópico, sobre todo no jazz de máis vanguarda, e é unha composición propia del, se chama Never Let It End, Non deixes que acabe nunca, que subtitula Spanish Waltz for La Singla, unha artista flamenca, que se ve que este home pois a viu actuar en Alemanha e isto o impresionou. O quinteto da primeira grabación que escuitábamos esta noite vese agora reducido a un cuarteto, pero no que o saxofón alto e tenor Heinz Sauer, o contrabaixo Gunter Lenz e Ralph Hübner na batería. En este tema, se si non me engano, Sauer está no alto. E, por suposto, Malzgendorf como líder responsable dos arranxos e no trombón. Tema dunha tensión emotiva que chega a ser prácticamente insoportável. Tema verdadeiramente fermoso desde o punto de vista melódico, na clave do que era a estética do free jazz, onde curiosamente el só insinúa en algún momento pois a polifonía está aínda nun camiño de busca e é, digamos, un trombonista de hard bop moi, moi libre, eh? E, desde logo, cunha capacidade de virtuoso de alcanzar sobreagudos, de manter eses estacatos en obstinato certamente espectaculares e de dotar ao tempo o trombón tenor da fondura e da profundidade mediante algún truco que descoñezo como se fai técnicamente dun trombón baixo, e aí sí que se insinúa unha efervescencia que está insinuando un acorde. Xa digo, el normalmente toca tonal, cromático, máis libre, máis preto da tonalidade está Heinsauer, e xuntos construen este tema tremendamente emotivo, tremendamente rítmico, tamén moi libre no rítmico, pero cheo daquel concepto moi querido, moi acaído, frillás, que era o de pulso. Esta é unha música que non é doada nunha primeira escoita, pero que francamente intensa e reveladora. Convídovos a compartir este Never Let It End Spanish Waltz for la Singla do Albert Malgensdorf Quartet, grabado en 1970. Thank you. Bueno, pois se este Never Let It End, Spanish Waltz for la Singla, vos pareceu intenso, preparadevos para Sin and Swing, composición ex aequo con Heinz Sauer, tomada do seguinte álbum de Malgensdorf, este xa editado por Enya, en principio, digamos, como con máis proxección transatlántica, dunha xira do cuarteto que acabamos de escoitar por Xapón. O álbum titúlase Live in Tokyo e foi grabado o 15 de febreiro de 1971, editándose ese mesmo ano, grabado no club de jazz Jazz Dag en Tokio, en Xapón. Case 15 minutos de música de Malgensdorf no trombón, de Heinz Sauer no saxo tenor, Gunter Lenz no contrabaixo e Rolf Hübner na batería. E agora as palabras sobran, isto é, desde todos os puntos de vista, frillas, por máis que Albert Malgensdorf, nas súas intervencións en particular, siga movéndose principalmente no terreo da tonalidade. De Live in Tokyo, Sing and Swing. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bueno, aquí acaba este programa. Tenemos que seguir contando para narrar a nosa historia antolóxica do trombón no jazz, que Deus mediante volverán máis programas con este argumento, con esta figura imprescindible, con este cumio do xénero e do instrumento que foi Albert Malgensdorf. De estes anos 70 ata o seu falecemento en 2005, pois hai moita historia do jazz na que el participa de maneira destacada. Ata aquí este programa 33, este sexto programa, chega o Free Jazz dentro desa serie de máis de 30 dedicada a unha historia antolóxica do trombón, que realmente é unha historia antolóxica do jazz, usando como ilustracións pois interpretacións no trombón. A semana que ven, pois dadas as circunstancias, como queremos facervos compañía, os que esteades aburridos, pero tamén os que esteades preocupados, os que esteades doídos polas consecuencias sociais, polas consecuencias na vosa contorna inmediata, se hai algún falecemento ou algunha persoa doente. Queremos facer un exercicio de agarimo, de solidaridade nestas noites de música e palabras, e manter a nosa normalidade, este aplauso social, colectivo, que nos fai millores como sociedade, como conxunto de persoas en interacción, neste tempo que non sempre decimos así, que é un tempo compartido, un tempo de jazz, un tempo que para despedirse vai petar unha vez máis no voso corazón con este repenicar do tambor. Xa sabedes, cando volvades escoitalo, será ou porque estades na rede procurando algún podcast dos nosos últimos 15 programas, ou porque volve a ser martes, mércores, sábado ou domingo, segundo a emisora de radiodifusión na que nos escoitedes, e volvedes a enlazar trenzar con nos esta rede invisible de fíos no aire e a través da internet que chamamos Tempo de Jazz. Un tempo que vos dá a boa noite de parte de Lorena Otero e que agora se despide. Ata pronto, así fixemos e fixestes este programa número moito, número 878 deste Tempo de Jazz.